right here on VOA1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Safi kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tumeungana nanyi hapa tukiwa studio nambari 15 kama unavyosikia hapo. Mpango ni VOA Express, tukiwa tumejiandaa vilivyo kwa sababu mambo ni mengi hapa, lakini kwanza nijitambulishe. Naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Baada ya kipindi kirefu sana, BMJ Muridhi anarejea ndani ya nyumba ya VOA Express. Jumatatu tulivu nzuri kabisa. Ni mengi ambayo tumekuandalia hii Jumatatu ya leo, lakini kwa uchache tu ni kwamba unajua vijana wengi wamekuwa wakiingizwa chaka wanaitwa, au wamekuwa wakitapeliwa juu ya swala zima la ajira. Wengi wamekuta wanafuatilia mitandao, na baadhi yao wamekuwa wakijikuta kwamba wanaamini mitandao ambayo imekuwa inasema kwamba kuna kazi mahala fulani, inabidi utoe shilingi fulani ili upate kazi. Tutaliangalia hilo
bila shaka. Tena tutaangalia ni kwa nini vijana wengi ambao wanaandikishwa kusoma katika ama kuanza katika shule za sekondari hawafiki mpaka kidato cha mwisho na kuhitimu, kwa takwimu ambazo zimeonekana katika nchi za Afrika Mashariki, hali haionekani vizuri sana. Tutaangalia hilo katika barazani, na pia unaweza kuchangia msikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook, manake pale pana swali. Tukifika wakati huo tutakujumuisha. Basi tuna mengi pamoja na hoja kwa hoja, sitakwambia ni kuhusu nini mpaka baadaye, lakini tukianza kabisa, Idi Ligongo, nafikiri story ambayo moja ya story kuu ni kuhusiana na hali ya uvuvi pale eneo la Victoria.
Ziwa Victoria.
Kwa sababu vijana wanaoishi karibu na ziwa hilo wanalalamika kwamba mafuriko ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni katika ukanda wa Afrika Mashariki yanawaathiri sana kiuchumi vijana hao ambao wanategemea uvuvi kujipatia riziki.
No.
Sasa katika kutaka kujua undani wa swala hili, kama tunavyojua wengi wamelalamika kuhusu athari za kiuchumi kwa sababu ya mafuriko, lakini tukalenga kabisa kuhusiana na uvuvi katika eneo hilo. Nimezungumza na mvuvi ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha wavuvi katika ziwa hilo, Joseph Odongo. Kwanza nimemuuliza ni changamoto zipi hasa wanakumbana nazo hasa katika siku za karibuni.
Kwa hivi sasa samaki wamepungua, ingawaje kwa asilimia kidogo, kutokana na mafuriko ya maji ambayo yanatiririka kutoka katika milima na katika mashamba ambayo yako na zile kemikali na ule uchafu, pia umechangia samaki kupungua. Maji akiwa na matope, hiyo harufu huwa inafanya samaki zinakufa, hiyo harufu tu ya matope hiyo ya uchafu. Unajua maji akikua utapata nyasi zinaoza, hata hiyo harufu huo uvundo ukielekea baharini unafanya samaki ikisikia hiyo harufu, hiyo samaki inakufa. Lakini shida kubwa ni mbinu ambayo inatumika na wavuvi haramu katika ziwa Victoria, ambao wanatumia zile nyavu ambao tunaita monofilament nets. Monofilament nets ni zile nyavu ambazo zimeundwa kwa njia ya plastiki, na zikuwa baharini huwa haziwezi zikakatika na haziozi. Hata hivi sasa vile tunaongea, Rais Museveni wa Uganda amechukua jukumu la kusimamisha uvuvi haramu wote, hata ule uvuvi ambao ulikuwa unatumika uvuvi wa omena. Amepiga hiyo marufuku kulingana na vile samaki kupungua. Lakini nchi ya Kenya ndiyo nchi ambayo inachangia katika uhalifu wa uvuvi haramu, kwa sababu maofisa na waziri ambaye anahusika hawajaweka maanani ya kuzuia uvuvi haramu, kwa sababu hapa Kenya ndiko kuliko na soko kubwa la kuuza samaki wachanga, na ndiko kuliko na wauzaji zile nyavu ndogondogo ambao tunaita undersize nets.
Mwisho kabisa, unaweza kusema hii imeathiri vipi nafasi za ajira kwa hasa kwa vijana ambao labda wanategemea uvuvi kujipatia kipato.
Kwa hivi sasa hali ya uchumi umeharibika kabisa, hasa kwa wale watu ambao wametegemea hii mambo ya uvuvi. Kwa sababu ukiangalia Kenya, Tanzania na Uganda, zaidi ya watu milioni moja wamekuwa katika hiyo sekta ya uvuvi. Lakini kwa vile vile tunaongea hivi sasa, hao watu wote wametoka katika bahari, watu wanahangaika. Na unajua ya kwamba samaki ndicho chakula kikubwa sana ambacho kinaliwa na zaidi ya watu bilioni 11 hapa duniani.
David Joseph Odongo huyo akizungumza nasi katika kuhusiana na swala hilo la uvuvi na vijana na kukosa ajira. Tutaendelea kufuatilia kwa sababu hatujaona mwisho wake swala hili. Lakini kwa sasa namusikia kwa mbali huyu Otile Brown. Idi Ligongo.
Otile Brown
anasukuma kitu hicho, anasema bowling. Hebu tusikie vipi mambo.
Kwa lingo kimi. Maybe I'll be bowling. Catch me on the highway switching lanes. Rolling with my windows down and music loud. I'm doing 200 in a foreign.
I gotta hit up the top of a
I'm just reminiscing. Them times I was down bad. Nobody ever gave me nothing. I was left for dead. I had to re-up, I had to stack my bread up. I had to pay for my blessings. Jah Jah bless me. Now they try to put some money that I made. When I was going through some things, you were nowhere to be seen. Yeah, all I needed was a shoulder to lean on. But you left me for dead. Now I'll have it my way. Sometimes the ones you love are the ones that hate you. It's funny how the ones that outed you are the ones that need you. Oh, I kept on giving till I gave in. Cause it's never enough. You keep on pleasing.
Hai, basi ni Otile Brown anakuambia bowling. Mambo mengi kweli kweli.
Lakini usiposikiza kwa makini utafikiria jamaa katokea huko Mississippi.
Unafika kutoka Mississippi. Nyingi sana hizo za Otile Brown.
Safi. Sasa twende wapi?
Tunakwenda kwenye kuangalia hili swala ambalo linashamiri hivi sasa, ambapo linawakumba baadhi ya vijana kuingia katika kutapeliwa. Unajua kumekuwa kuna mtindo wa taasisi mbalimbali zile za uongo. Makisemi taasisi rasmi zile za uongo.
Yeah.
Ambazo zinadai kwamba zinasaidia vijana kutafuta ajira. Kwa maana hiyo huwa mara nyingi wanatoa tangazo na kuambia kuna mafunzo fulani, na haya mafunzo inabidi uyalipie kiasi kadhaa cha fedha ili uweze kufundishwa na kupata ajira. Au wengine wanasema kabisa kwamba unahitajika kukusanya kiasi cha pesa, unatoa kiasi fulani na unapata ajira. Wakati mwingine wanakuwa watu kabisa wanajirekodi vizuri, wamevaa suti na tai BMJ. Wanaambia vijana kwamba inabidi muingie kwenye program 1, 2, 3 ili muweze kujipatia ajira. Na baadhi yao wamekuwa wakiingia katika utapeli. Yaani nikimaanisha kwamba wamekuwa wakitapeliwa. Wengine wanaomba wazazi wao, walezi wao, ndugu jamaa na marafiki kuwapatia hizo fedha, na kujikuta wanaingia kwenye matata kulikweli ya kutapeliwa. Sasa tunaye hapa Gabriel Mangonda ambaye yeye vile vile anajua haya masuala, mtaalamu wa masuala ya kifedha vile vile. Gabriel, hebu tueleze ni kitu gani kijana anatakiwa afanye ili kutambua matangazo kama hayo kuwa kwamba haya ni la, ili la uongo au hili la kweli?
Naam, ni kweli kumekuwa na shida hiyo kwa nchi nyingi, especially huko Afrika, shida hiyo huko balalala. Lakini kwa Afrika nzima hili ni janga, linasumbua sana vijana ambao wako katika soko la ajira kutafuta mikate yao kila siku. Tumeshuhudia Nigeria mara kadhaa kwenye peji za Twitter za Dangote akiscreenshot matangazo ya aina hiyo na akiapiga alama ya X kwamba ni uongo, uongo, anaandika neno false na anaandika fraud. Kwa mara nyingi imekuwa ikifanyika hivyo, nadhani hiyo ni njia moja nzuri sana ya kuweza kujiridhisha, kwa sababu matangazo ya kazi yanatolewa na taasisi nyingi. Sasa zile taasisi, kama mtu anataka kujiridhisha, ni bora akaenda kwenye zile page ambazo zimekuwa verified, especially kama ni za serikali au kama kampuni kubwa. Ni rahisi sana kwenda kwenye hizo kurasa za rasmi kabisa za taasisi husika, wakajiridhisha kama ameweza kutangaza hilo swala au la. Sasa mara nyingi ukienda kwenye hizo kurasa, kuna sehemu za kuweza kuandikia message, ujumbe mfupi. Kijana anaweza kujiridhisha kwa kuandikia ujumbe mfupi au wenye taasisi husika kwamba ni kweli kuna hili tangazo, mmetangaza ajira au la. Kwa mfano hapa Tanzania kuna changamoto hiyo ipo, na mara nyingi watu wanafanya hiyo kwa taasisi zile kubwa kubwa za serikali. Kwa mfano wanaweza katangaza kwamba jeshi la polisi linahitaji watu, jeshi la wahamiaji, ama taasisi fulani ya serikali. Sasa hizi taasisi zote zinazotumika kutapeli watu zinakuwa na kurasa zao rasmi kwenye mitandao ya kijamii, ambazo ni rahisi sana kwa kijana kwenda kujiridhisha kwamba lile tangazo ni la ukweli au la. Pale kunakuwa na mawasiliano ya simu, na vile vile kunakuwa na ujumbe wa moja kwa moja mfupi kwenda kwa wahusika hao. Na vijana wanaweza kuchukua hatua kujiridhisha kwa kwenda kutembelea taasisi hizo husika. Kwa hiyo ni vitu rahisi sana. Na yote ambaye anaingia mtego huo ni kwamba hajaweza tu kuweza kusumbua akili yake na kutaka kujua kwa kujiridhisha kwa kwenda kutembelea hiyo taasisi au kuwasiliana nao kwa njia ya simu au mitandao ya kijamii. Ni rahisi sana kuweza kujiridhisha. Naam.
Asante sana Gabriel, naamini kabisa kijana ambaye anatusikiliza atakuwa amekuelewa vizuri. Kikubwa kama mlivyomsikia Gabriel anakwambia, fanyeni uhakiki wa hayo matangazo, wasilianeni na taasisi husika kujua kwamba hilo tangazo ni la kweli. Lakini vile vile BMJ, pia haiwezekani kwamba utoe fedha kwa ajili ya kupata ajira ambayo ikulipe fedha. Ajira si kama biashara. Biashara ndio inabidi utumie fedha kwa ajili ya kujipatia kitu kingine. Basi moja kwa moja sisi tuelekee katika habari za dunia, na tukushukuru sana Gabriel Mungonda.
Majeshi ya Israeli yalisonga mbele zaidi katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa Jumapili, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akieleza kutoridhishwa kwake na operesheni hiyo ya Israeli na kusisitiza haja ya kuwalinda raia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema kwamba Blinken alibainisha upinzani wa Marekani kwa operesheni kubwa ya kijeshi huko Rafa alipokuwa akizungumza kwa njia ya simu na waziri wa ulinzi wa Israeli Yoav Gallant.
Wizara ya ulinzi ya Russia imesema Jumatatu kuwa walinzi wa anga wa nchi hiyo waliharibu ndege 31 zisizo na rubani na makombora 16 yaliyorushwa na Ukraine katika mashambulizi ya usiku. Wizara hiyo imesema ndege 7 zisizo na rubani na makombora 4 yalidunguliwa katika anga ya Crimea, eneo linalokaliwa na Russia. Ndege zisizo na rubani 8 ziliharibiwa katika anga ya Kursk, na droni 4 zilinaswa katika eneo la Lipetsk.
Idadi ya waliofariki kutokana na kuporomoka kwa jengo nchini Afrika Kusini imeongezeka na kufikia 24, watu 24, huku watu 28 wakiwa bado hawajulikani walipo, mamlaka zilisema Jumatatu, wiki moja baada ya jengo hilo kuanguka. Miili minne ilipatikana wakati wa usiku na mapema leo katika eneo la mkasa huo katika mji wa kusini wa George, maafisa wa jiji walisema. Vikosi vya uokoaji vimekuwa vikifanya kazi usiku kucha tangu jengo hilo la ghorofa tano lilipo poromoka ghafla Jumatatu wiki iliyopita.
Kiongozi wa upinzani nchini Chad, Success Masra, amewasilisha rufaa ya kisheria kwa baraza la katiba la nchi hiyo kupinga matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 6 mwezi huu nchini humo. Baraza la kitaifa la usimamizi wa uchaguzi linalosimamiwa na serikali siku ya Alhamisi lilimtangaza rais wa mpito Mahamat Idris Deby mshindi wa uchaguzi huo kwa 61.3% ya kura kwa mujibu wa matokeo ya awali, huku Masra akishika nafasi ya pili kwa 18.5%. Shaitan boy.
Binadamu hawezi kunipa stress, maana maneno yao hayakwai kunipa cash. Na kama napangaga Mungu na natapangua, aliweka asubuhi ukungu mchana kawa jua, kiangazi ukame masika inyeshe mvua, alinijua kabla hata mamangu hajanijua. Kuni akiba ucheke anoteketea, nimezijua shida toka nipo chekechea. Bidii haina desturi ya kumtupa mtu, ndio maana waga sina roho ya kutu. Ah, maisha ni ngazi kasa mwendo kipataka juu. Dunia ni shafu mwombe Mungu tatakata tu. Iki kwa chaka binadamu wengi paka ule mazima kiatu leo. Kesho anesa kakukata
tu. Ile mradi yanga ni pepe, nibaki chini ni wanyenye kendo na kueleza. Haiko sawa.
Aya basi, ni Bando MC akiwa na The Way wanakuambia saa gold. Ndani ya VOA Express, na moja kwa moja wimbo huo wa Sa God unatupeleka kwenye baradhani, ambapo tulitaka kujua unadhani ni nini kinafanya wanafunzi wengi wanaacha shule kabla ya kuhitimu. Unadhani ni kwa nini wanafunzi wengi wanaacha shule kabla ya kuhitimu? Hili swala tuligusia hapo awali.
Na pia jana, nafikiri ni jana pia, katika baadhi ya magazeti hasa huko Tanzania niliona kwamba kulikuwa wanafunzi wengi ambao wanaelezo waliojisajili katika kidato cha kwanza. Idadi kubwa sana haikufika mpaka kufanya mtihani wa kidato cha sita. Sasa hapo kuna maswali mengi tu.
Hapo kuna maswali mengi sana.
Pamoja na hilo ambalo tunaliuliza.
Kim Classic anasema kwamba kama unataka mwanao afike mbali kimasomo kama mzazi, lazima ujitoe kigharama umsomeshe shule bora. Sasa private schools zenye ufaulu mzuri, ukimsomesha shule za kuungaunga, tegemea lolote. Petro Msigu anasema ugumu wa ajira baada ya kuhitimu masomo, lakini huku tukiambiwa tujifunze kujiajiri wenyewe wakati mitaji nayo shida nyingine. Hivyo tunaamua kuacha shule ili tusipoteze muda mwingi darasani na hatimaye tukatafute mapema mitaji. Kaiza Philip anasema kwamba jamii nyingi za Kiafrika hasa Tanzania zimezungukwa na wasomi wengi walio maskini, na wakati waliofeli ndio matajiri. Hivyo ni vigumu kumwaminisha mwanafunzi kuwa elimu ni mali. Hilo nalo pia lipo.
Hiyo ni point kabisa.
Kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wamefanikiwa katika maisha. Utaona kwamba anajitokeza wanasema na mimi hata sikusoma sana.
Sasa ujue wanafunzi nao wanaangalia.
Wanaangalia.
Wanasema sasa kuna haja gani?
Kuna haja gani? Kama watu ambao tunaona wamefanikiwa. Wanasema kwamba hawakwenda shule. Tadeusi Cyril anasema kwamba Changamoto ni wazazi walezi kutoelekeza majukumu yao ya kimalezi pasavyo, ila pia waliopitia katika elimu kukosa ajira, hivi mwanafunzi hawana cha kujifunza kwenye elimu. Huyu naye anazungumzia karibu lile lile. Basi tuwashukuru tu wale wengine ambao wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Marina Constantine, Matima Uel, Ahmedi Istambuli, Jairus Muhua Zadok, Steve Sacha na wengine. Shukran sana kwa kutuandikia. Na sasa tusonge mbele katika kupata ile burudani. Hapa ni Vanilla akiwa ameshirikishwa ama amemshirikisha vile vile Roma, anakuambia never mind.
Twende kazi basi.
Watakupania michongo kama una pesa, watakubagua wenzako kama una pesa, atabati aichi kwako kwa kama una pesa. Utacha na bibi wako na ndo utajua kuwa hii dunia wa haiko fair. Never mind, never mind, chako njia ni mazuri mengi, unatafuta kazi umekosta, unarudi umechoka, wengine wako michongo inawapata. Never mind, never mind, chako njia ni mazuri mengi, wanayaga dunia walo na kupenda na kusaidia. Kuna waziko na nia, kila ikijanja unawamisu numia. Oh, kuna nyaka tibia, unesi na kupanda kichwa ni dunia. Na kuna maneno pia, neshi bila kazi wendo netibia. Hii, ulimadi tu wenda street, oni shida kukupa kitu wazo kujitua.
Safi kabisa, mwanamuziki huyu Vanilla akishirikiana na Roma kama alivyosema mwenzangu hapa, akiangusha kitu hicho never mind. Basi kibao hicho kinatufikisha katika wakati ambapo tunaangalia masuala ya hoja kwa hoja, na tunaarifuwa kwamba kitengo kinachohusika na usalama wa chakula, dawa na vipondozi huko Zanzibar, ZFDA, kimepiga marufuku kuuza, kusambaza na kuingiza maziwa ya kopo aina ya Infacare 1, 2 na 3 kutokana na kutokidhi viwango vya matumizi ya binadamu. Taasisi hiyo imeeleza marufuku hii ni moja ya hatua muhimu inazofanya ili kuhakikisha kwamba inalinda afya za watoto na jamii kwa ujumla. Sasa katika hoja kwa hoja tunao Mwashabani Ali na Zuberi Musa kutoka Zanzibar ambao wanaelezea namna walivyopokea tangazo hilo.
Nikiwa kama mzazi, naipongeza sana mamlaka husika ya ZFDA kwa kuyapiga marufuku na kuyakataza maziwa haya, kwa sababu tulikuwa tunatumia maziwa ya Infacare kama maziwa mbadala ya mama. Hata mimi nilikuwa nayatumia, lakini tulikuwa tunapata changamoto, mtoto anakuwa anaharisha. Mtoto anapoharisha tunajua ni changamoto tu za ukuaji, bila kujua kumbe haya maziwa yalikuwa na athari, kama yalikuwa na athari mtoto. Na mtoto akiwa na changamoto kama hivyo, unashindwa kwenda kazini, unashindwa kufanya majukumu ya nyumbani yote, unakaa kumuuguza mtoto. Kwa hiyo naipongeza hii mamlaka izidi ilivyochukua hatua, na izidi kuchukua hatua na ya vyakula vingine na maziwa mengine. Nikiwa kama mama, naipongeza sana na nimefurahishwa na ZFDA kwa kitendo walichokifanya, na tunawapongeza sana.
Nashukuru sana. Mimi naipongeza mamlaka ya ZFDA kwa kuchukua hatua stahiki kabisa ya kuweza kuyazuia maziwa ya Infrakea kwa sababu ya tatizo lililoonekana kwamba hayajakidhi vigezo ama kupitishwa kwa muda wake wa matumizi au muda wa production, kwa sababu watoto wengi wanatumia maziwa ya Infrakea kama maziwa mbadala ya mama mzazi. Sasa wanapotumia maziwa hayo yanakuwa hayajakidhi vigezo, ina maana inarudisha tena changamoto ya afya ya ukuaji wa mtoto. Ukiacha tu afya ya ukuaji wa mtoto, hata kwa maradhi madogo madogo ambayo yanaweza kujitokeza na maradhi makubwa ambayo yanasababishwa na matumizi ya maziwa ambayo yamepita muda wake. Na mtoto akishakuwa katika hali kama hiyo, obviously wazazi mtakuwa mnashindwa kuconcentrate na kufocus na vitu vingine, mtakuwa mnafocus na mtoto kwa sababu kuhakikisha afya yake inatengamaa. Kwa hiyo unakuwa unatumia gharama kwenda kumpeleka hospitali pamoja na kutumia muda mwingi ambao ungekuwa unafanya majukumu mengine. Na sio tu maziwa hayo, bali na vyakula vyote vya watoto ambavyo vinatengenezwa kama vyakula mbadala ambavyo sio asilia kwa watoto viweze kufuatiliwa kwa umakini na kuhakikisha vipo tayari kwa ajili ya matumizi ya watoto. Kama ambavyo vikizi vigezo, vichukuliwe hatua stahiki kama hizo ziweze kuchukuliwa haya maziwa Infrakea namba 1, 2 na 3.
Safi kabisa, ndivyo hivyo haoni Zuberi Musa pamoja na Mwanashabani Ali, wakazi wa Zanzibar, wakizungumzia swala hilo kuhusu maziwa ya watoto hayo ambayo yapigwa marufuku kwa sababu moja au nyingine. Ili Ligongo,
Infrakea wanaita 1, 2 na 3, na ni swala ambalo lilitikisa sana huko visiwani Zanzibar. Sasa moja kwa moja BMJ, tuangalie ambayo yale ambayo yanavuma katika mitandao hivi sasa.
Na nimekuona umekuwa mitandaoni asubuhi yote, nafikiri una mengi kweli kweli.
Mengi ambayo nimekuwa nikiangalia ni kuhusiana na swala la internet. Unajua inadaiwa kwamba kumetokea hitilafu katika waya ule ambao unapeleka internet katika mataifa ya mashariki mwa Afrika, chini ya bahari, na imesababisha kwa mfano nchi kama ya Tanzania imekumbwa sana. Sasa tunaambiwa Malawi, Zambia na hata Kenya vile vile, naona kuna taarifa inaeleza hapa kwamba nenyewe imepata mushkeli kweli. Kwa hiyo watu wamekuwa wakilalamika ya kulikoni
ni katika siku za karibuni au
ni mwishoni mwa juma.
Aha.
Mwishoni mwa juma hili swala limejitokeza. Unajua kuna ule wanaita mkongo, mkongo ule wa internet ambao unawekwa chini ya bahari. Unajua watu zamani
undersea,
zamani unajua mambo ya internet walikuwa wanatumia kwenye kama kwenye satellite na nini. Sasa ile wakawa naona kwamba inapata mushkiri inapokuwa hali ya hewa labda mbaya, joto jua linapokuwa kali ama kuna mvua, inaleta kidogo mtiririko ama mtikisiko wa internet. Sasa wakaamua kuweka ule waya mkubwa chini ya bahari. Kwa hiyo huo ndio umeleta matatizo, lakini
natumai waandishi wameanza
kushughulikia. Wameanza kushughulikia. Haya basi, ndio hayo ambayo yanajitokeza. Lakini tukija sasa hapa Marekani, bado kesi ya rais mstaafu Donald Trump inaendelea kutikisa kweli, na watu wamekuwa wanauliza, hata kule Afrika watu wanauliza, jamani kulikoni? Donald Trump anaenda kugombania urais au watamuondoa kabisa? Hiyo nalo ni jambo ambalo kwa kweli linavuma kweli kweli.
Na nikiangalia pia huko kwenye vyombo vya habari hapa, hilo swala ambalo umezungumza sasa hivi ili leo kuna mmoja wa mashahidi ambao wanaitwa ni kama nyota, yani mmoja wa mashahidi ambao wana umuhimu kabisa katika kesi hii. Nafikiri jina lake Michael Cohen, ambaye alikuwa ni mmoja wa marafiki wake, au mfanyakazi wake. Ikawa kwamba sasa yeye ako kwenye pale ndio anazungumza na anatoa ushahidi kwa leo. Kwa hiyo kuna mengi yanayoendelea kule New York kuhusu kesi hii ya rais wa zamani Donald Trump.
So la leo tulikuuliza, unadhani juhudi za mazungumzo ya Sudan Kusini yatazaa matunda safari hii? Na mmetuandikia kweli kweli, tunashukuru sana watu wote mliotuandikia, kwa kina Jared, kina Kajun Rashid, Bahame Bote na wengineo. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, niko na mwenzangu hapa BMJ Muridhi. Tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo, na tunakuacha na hii ngoma nzuri kabisa. Shukrani kwa kuwa nasi.
Kufa miniko fresh na chogopa ni woga mbo hata uniogopesh binadamu hawezi kunipa stress maana maneno yao hayakwai kunipa cash na